til máls að nýja hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir.
Hæstvirtur forseti, ég bara hafði ekki tíma til þess að bregðast við því sem háttvirtur þingmaður sannlega spurði sem voru tillögur framsóknarmanna sem ég hef skoðað með athygli og ég tel að það er að setjast yfir það eins og aðrar hugmyndir sem koma fram, hvað sem það er frá stjórnarandstöðunni eða öðrum, sem eru þá raunhæfar og hægt að fara í til þess að taka enn betur á þessum vanda. En það sem vantar náttúrulega í tillögur framsóknarmanna er að upplýsa okkur og skoða hvað það er kosti, hvað áhrif þetta hefur á útgjöldin. Það er verið að tala að afborganir myndi þarna stopp til þess að lækka þá tekjuskattsgreiðslunar. Og ég alveg opin fyrir því að skoða það og setjast yfir það með háttvirtum þingmanni eða þingmanni framsóknarflokksins og beita mig fyrir útreikningum þá á tillögum framsóknarmanna. Og þegar þær liggja fyrir þá skulum við setjast yfir hvað þær eru raunhæfar og ef að þessi óska af háttvirtum þingmanni framsóknarflokksins þá skulum við sannarlega beita mig fyrir því að þeir útreikningum fari fram og þeim verið skila þingar sem allra fyrst.
Þá tekur til máls háttvirtum 5.